Гост в Политически некоректно днес е Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО, беше и министър на отбраната в предишното правителство, коалиционното правителство на ГЕРБ и Обединените патриоти. Добър ден, господин Каракачанов.
Добър ден, господин Волгин.
Да започнем с ситуацията тук, вътре в страната. Мислите ли, че това правителство, питам ви, защото вие също бяхте част от коалиционно правителство, изкарахте целия мандат, мислите ли, че това правителство има дълъг хоризонт на съществуване?
Според мен няма. Прекалено много са разминаванията. Примерно ето темата с оръжието за Украина, темата с това дали да се направи компромис за Македония. Както виждате, премиера Кирил Петков, той изпълнява това, което му кажат.
А кой му казва?
Кой му казва? Те, които го доведоха. Аз слушах вашия анонс. Да, президента ги презентира, но те, момчетата, просто решиха, че е по-добре да слушаш големия брат, за да папкаш спокойно, да не те вкарват после в списъци, в разни други работи, които списъци много притесняват българските политици. И затова, както виждате, те дори не се свенят и да лъжат откровенно. Ма буквално откровенно.
Кое са излагали, за кое са излагали?
Ами, вижте сега, примерно, ако помните, когато дойде това правителство на власт, Кирил Петков ни обясняваше как трябва да спрем да гледаме на историята в отношенията с Македония. Сега, тук били загинали едни 200 000 българи. Да, жалко, ама това е история. А имало едни българи в Македония. Трябва да им гарантираме правата, ама и това не е важно. Важното е Скопие да върви по пътя за Европа, защото най-важно били икономическите отношения и икономическите интереси. Даже пуснаха една линия София-Скопие, която се оказа, че летя само веднъж, авиолиния, и не беше София-Скопие, беше София-Скопие-Тирана, имаше 8 пътника и така нататък. Тоест, икономиката преди всичко и много хора казваха, абе да, той човека се грижи за икономиката, мисли да напълни бюджета. Прагматично. Да, има в конкретния случай с гъста, за какво мисли? Тук къде е икономическата логика? При положение, че аз боравя само с публични източници, не с класифицирана информация, ами по изказванията на самия нов директор на Булгаргаз, ми още на 8 април са започнали преговори с една фирма, в която пък по някаква случайност се оказва, че е работил същия този нов шеф на Булгаргаз, за закупуване на газ от борсата на борсови цени. Което означава, както пък вчера каза КЕВР, регулатора, че това означава 35% по-висока газ. И тук виждаме, че и премиера Петков, и вице-премиера Василев скъсаха ризите, изпъчиха ни геройски гради, казаха не на руския рекет.
Вече няма да сме зависими от Русия.
Да. Няма да сме зависими от Русия, ще си зависим от някой друг вносител на газ, защото аз разбирам да откриеш български находища на газ и да кажеш майната ви на всички. Но когато ти сменеш един доставчик с друг, който те прави по-малко зависим. Още повече на 35% по-висока цена. Това не го казвам аз, а го казва регулатора. Кева.
Не си ли струва да изтърпим, господин Каракачанов, това в името на независимостта от руския газ?
Еми, ние сме прекалено независими, като гледаме една Германия, Гърция, Австрия. Ние сме по-независими от тях. Защото, шегувам се, разбира се, защото какво излиза? Полша и България са двете държави, които категорично казаха, ние няма да купуваме руска газ. Само че поляците имат своята, как да кажа, идеологическа и историческа обосновка за това. Както ние възприемаме 500-те години турско робство, така и Полша възприема тези колко са 200 или колко години руско управление. Плюс това, 20 век имаше руско-полска война. Руснаци се стигнаха до Варшава, после загубиха. След това имаше 14 000 полски офицери разстреляни. Сталин и Хитлер си поделиха Полша. Има основание руснаците, т.е. поляците, да не вярват или да мразят руснаците. Обаче какво прави полското правителство? Не отива на борсата с 35% по-високи цени за своите граждани, а се договаря с германското правителство да купува газ от Германия. Сега, разбира се, това е същата тази руска газ.
А Германия, да, откъде ще вземе този газ?
Тази е руската газ. Това е руска газ и си това официално се казва. Газта е руска, само че купува Германия, Полша взема от Германия. Което означава, че поляците могат да си позволяват лукса да бъдат политически корнас, но не ощетяват своите граждани. А какво прави българското правителство? Казва, няма да се поддаваме повече на диктата. Сега другия въпрос, какъв диктат и за какво става дума, това е друга тема. И веднага отиваме да купуваме газ на борсата с 35% по-висока от досегашната. Някои експерти твърдят, че 35% ще бъде от процента по-висока цената на газта от 1 май, а до края на годината може да стане и 50%. Това означава бюджета на България да бъде ощетен с 100 милиона на месец. До края на годината за 8 месеца 800 милиона, някой смята, че от 800 до 1 милиард. И сега излиза един вицепремиер, на който би следвал като финансов министър да е загрижен за това дали и как харчиме излишни пари, и казва: не се притеснявайте. Газ ще има. Разбира се, че ще има. Само че на 35% по-висока цена. И казва: ние ще компенсираме бизнеса. Откъде ще го компенсираш? От личните си сметки ли ще го компенсираш? Или ще теглите нов кредит? Този кредит няма да го плащат той, Кирчо и децата им, защото те ще се върнат. Кой в Англия, кой в Канада, кой където му видят очите. Ще го плащат останалите тук в България, български
възможно
граждани.
Възможно е според вас това толкова да нагнети общественото напрежение, че да се стигне до бунтове, да се стигне...
Вижте, 25 000 и 200 и кусур фирми, 25 000 фирми са зависими, ще бъдат ударени от тези нови цени. Директно. В тези 25 000 фирми работят около 250 000 български граждани. Тези фирми ще трябва или да затварят, или да съкращават персонал, за да могат да връзват двата края. Отделно, заради по-високата с 35% газ, ще трябва да плащаме и много по-високи цени и на услуги, и на парно, и на, ако ще да дори на хляб, защото вече се говори, изчислено е, че цената на един хляб ще скочи до 2,50. Тоест, ние всичките плащаме цената, за да може барабар Кирчо да се направи на най-големия Евроатлантик. Извинявайте, аз това не го разбирам. И тук, понеже последните два месеца, за пореден път, отново обществото е разделено на русофили, русофоби. Ако кажеш нещо, което не върви с правата евроатлантическа линия и заклинания, веднага те обявяват за русофил, путинист, не знам си какъв. Аз не съм нито русофил, нито путинист. Напротив, като историк и като човек цял живот работил с ВМРО по темата Македония, го казвам, че по отношение на темата Македония, след освобождението на България, в 90% от случаите Русия работила против български интерес. Факт. Да, Русия ни обяви война на 5 септември 1944 година без основание. Ние не бяхме във война с нея. И много други факти могат да бъдат извадени. Съгласен съм с всичко това. Но когато се правиш на по-голям евроатлантик от всичките, задай си няколко прости въпроса. Пак по публична информация, боравя. Това, което излиза по медиите. Нищо секретно и тайно. Защо Съединените щати увеличиха с 43% вноса на руски петрол? Защо, според Greenpeace, откакто е започнала войната в Украина, след руското нападение на Украина, защо британското правителство, което е един от най-големите ястреби, е закупило за 220 милиона паунда руска газ? Защо Германия, която е водеща икономика, и много други европейски държави, правят всичко възможно, за да спасат руските си доставки, защото е видно, че без руска газ икономиката в Европа фалира? А факт ли е, че има решение на Еврокомисията, което казва, че схемата, която предлагат руснаците през Газпром, да се плаща в евро или долари, но те да превалират парите в рубли, не противоречи на санкционния режим? Това факт ли е? Факт е. Добре, защо го правиш това? Си задава въпроса всеки нормален българин. Може би една част от хората си казват: абе, тези нищо не са научили в Оксфорд, те са едни некадърници. Че са некадърници е видно, но според мен се прави умишлено. Защото за цялата тази история се реализира една голяма далавера. Не случайно...
Имате предвид някаква схема с посредници, както се говори.
Естествено, схемата с посредници. Тази схема съществуваше дълго време между Газпром и Булгаргаз. Имаше друга фирма посредник, която прибираше едни пари, от които пари и руската страна, т.е. чиновниците от руска страна и политиците от българска страна се хранеха обилно. Ставаше просто милиони, десетки милиони левове, които беше ощетявана България. Тази схема беше прекъсната преди 10-12 години. Сега е възстановяваме. Е, никой не може да ме убеди, че всичко това е една голяма случайност. Бившият служител на една фирма, която сега ще ни доставя газ на борсови цени, на 35% по-високи цени, бившият директор в тази фирма е шеф на Булгаргаз в момента. Помните скандала, когато беше махнат човека, който тогава президента Радев скочи, много други политици казаха: ясна е схемата. В един момент се оказва, че същата тази фирма ще ни доставя тази газ на борсови цени с 35% по-високи. Добре, Какво, на какво ви мирише това?
Еми, то ще си замириш със сигурност. Да поговорим за оръжията, господин Каракачанов, защото вие бяхте министър на отбраната и сега това големия въпрос, да пращаме ли оръжие или не. Обаче, ние нали и сега пращаме всъщност?
Нека да бъдем честни, държавата България не изпраща оръжие.
Добре, от България оръжие отиват
частни
там.
Частни фирми не отиват точно там.
Е, през Полша.
Прави се това, което се прави по времето на всяка една война. И го прави всяка една държава. Разбира се, с изключение на тези, които воюват. Български фирми изнасят оръжие за трети страни. В конкретния случай, с нощи гледах по BTV един материал, те дадоха и маршрута, да, един самолет каца в Украина, каца в Полша. Ясно е, най-вероятно, че това оръжие не отива за полската армия. Може да предположим, че отива за украинската армия. Но това са междуфирмени отношения. Полска фирма с българска фирма търгуват. След като и двете страни са изрядни, окей, измисват съответния лиценз за търговия, това е така. Друго е обаче, ако държавата България каже, ще дадеме оръжие. И възниква обаче един голям въпрос при мен, познавайки добре въоръжението в българската армия, като 4 години военен министър, какво ще дадем, откъде ще го дадем? Това, което го произвеждат военните заводи, ще дадем, и там нямаме тежко въоръжение. Или ще дадеме от оръжието, което ползва българската армия. И ако направиме това, не знам как вицепремиера Асенчо Василев ще реализира неговата заплаха. Той каза вчера или онзи ден, ако руснаците ни нападнат, ще има ответен удар. Е, като си дадеш оръжието на Украина, а то съвсем не е много, повярвайте ми, с какво ще нанесеш този ответен удар?
Последното, което беше казано, е, че може би няма да доставяме оръжие, а ще ремонтираме тук полско оръжие. Това възможно ли е? Пак като министър на отбраната.
Това технически е възможно, но не знам на практика дали е осъществимо.
Да, как на практика може
Защо?
Да стане това?
Защото, да, в България има в системата на Министерство на отбраната има военно-ремонтни заводи, които за съжаление бяха позагубили доста от своите способности. Дълго време никой не ги товареше с никаква работа. Аз като станах министър се постарах да направим някакво програми, през които българските танкове да бъдат ремонтирани, за да могат да си върнат способностите, но пък и да си модернизираме наличното оръжие. Имаме способност да го направим. Примерно Т-55-ци танкове, Т-72 и друга бронирана техника могат да бъдат ремонтирани. Въпросът е обаче, че българските танкове, които ремонтирахме, основният боен танк в българската армия Т-72, който между другото разни големи в кавички специалисти говорят, той е остарял, руски и така нататък, това са пълни глупости. Виждаме, че на фронта в Украина воюват и от двете страни с този танк, а ние предприехме по мое време и програма за модернизация на този танк, т.е. правиш го на ниво поне на Т-80, в съвременен му вариант. Ние ремонтирахме танкове, които имаха нужда от заводски ремонт заради проблеми с двигателя, проблеми с други части, заради това, че дълго време не бяха ползвани и не бяха поддържани. Това е едно. Но когато трябва да ремонтираш ударен танк...
Можем ли да го направим?
Можеме, само че възниква въпроса, откъде ще доставиш резервните части. Примерно, ако танкът е поразен в купола, откъде ще вземеш нов купол с оръдие? А ако ударен в двигателя, къде ще го смениш? Тоест, трябва пак да ги внасяш от Русия тези неща. А това е технически в момента невъзможно. Така че според мен това, което Кирил Петков каза, разбира се, той много неща казва, които въобще няма хабер какво говори. Това на практика е възможно, но технически не е възможно. Плюс това, нека да сме наясно. Ремонтът на един танк не е като да смениш акумулатор на лек автомобил. Първо, транспортирането на този танк от полето на бойното действие през, да кажем, Полша или Румъния или Унгария до България изисква едно време. Специален транспорт се изисква. Това не можеш да го пратиш по почтата като писмо.
То сега и писма не можеш да пращаш.
Да, и писма не можеш да пращаш.
Ако не ползваш куриерски фирми, частни. Да.
След което самия ремонт отнема време. Това не става за ден, два или три. Така че технически е възможно, ако ти успеш да си осигуриш резервните части, с които да подмениш поразените части на танка, технически е възможно, но това отнема време. Пък и някой трябва да плаща за това нещо, защото тези работници, които работят, трябва да получават заплата. И те трябва да си хранят семействата, плащайки скъпия газ, ток, покривайки инфлацията, което същия този премиер и неговия пръв помощник осигуриха като благодат и промяна на българския народ.
Като сме на темата за оръжията, съжалявате ли, че сключихте онази сделка за американските самолети? Питам ви заради това забавяне, което сега се получи. Нали, първо се оказа, че тези самолети ги нямате, първо ще ги правят. Второ, значи, ето сега, забавиха се.
Това не е вярно. Но най-интересното е, това не е вярно, че ги няма, защото има два най-масови самолета в света.
Ще ги правят сега те първо.
Така, разбира се, че ще се правят. Има два най-масови самолета в света. МиГ и F-16. Това са масови модели. Както и Мерцедес в автомобилната индустрия, запази на това, че ти искаш да купиш някакъв нов модел, естествено то го няма на склад, защото един самолет не струва 20-30 хиляди евро, за да го има на склад и да чака купувача от ти да се качи и да го подкара. Самолетът въобще не е лош. Другия въпрос е защо се бави. Защо се бави? Първо излязоха, първо правителство дълго време мълча за това, че ще има подобно забавяне. Пак казвам, до 12 май миналата година от американската страна не е имало уведомление, че ще има забавяне. После излезе аргумента с пандемията. Според мен не е точно това. Най-вероятно някой ни е прередил в опашката. И най-вероятно...
Да не е Украина.
Не, Украина няма такива самолети. Дори да ги дадат, тези две години трябва да си обучават пилотите. Не, може би Тайван. Там също е напечено. Някой ни пререди в редичката.
Абсолютно... Вместо при нас да дойдат тия самолети, сега ще идат примерно в Тайван.
Примерно. Те сега не са отишли, но нали, да. В поредността на получаването най-вероятно някой ни е изпреварил. Друго обаче интересно. Същите тези хора, които управляват България, не само двамата главни герои, но и техните коалиционни партньори, БСП, Има такъв народ и така нататък, обясняваха, че това са самолети на хартия и така нататък. Да, да. Ама видяхме новата оферта от американска страна и какво чухме? Заявка да ги купиме. Е, добре, да кога говорихте истината? Когато преди изборите да се харесате на хората, обяснявахте, че по-добре вместо за самолети да даваме пари за пенсии, или сега, когато се дойдете 1 милиард отгоре, без дори да преговаряте. Така че тук виждаме двойния стандарт и лицемерието на тези хора. Другата форма на лицемерие беше с този повик всеки да дари по една заплата, за да купим оръжие за Украина. Извинявам се много, аз не бих дал една стотинка за оръжие, за да се избиват хора. Защото ако говорим истината, а би следвало да се говори истината, а не с заклинания шамански, каквито аз и вие помним от времето на комунизма, тогава лошите бяха световния империализъм, обратно, а последните беше, да. Сега лошите са Путин и така. Истината е, че украинците също стрелят по цивилни обекти. И то всеки ден. С тежка артилерия удрят цивилни градове, в които няма войска.
Е, така за след като вие удрате нашите, ние пък ще удреме вашите.
Така е. Така е. Във войната аз в никакъв случай не защитавам и не мога да защитавам. Аз съм възпитаван винаги да бъда на страната на по-слабия и на този, който го бият. Нормално е това човешко усещане. Да, тази война в Украина не е хубаво нещо. Да, това не е военна операция, военна агресия, война е, в която загиват хора. Но войната е факт. И какво правим ние заедно с останалата част от Европейския съюз? Вместо да бъдем инициатори на това, Европейския съюз като институция, като световен някакъв фактор, да потърси Путин за мирни преговори и да каже, виж, окей, войната започна, много жалко, осъждаме я, ние имаме две условия за мир. Да се запази териториалната цялост на Украина и нейния суверенитет, да не бъде окупирана, разпърчатосвана, така нататък. Дай да видим какво искаш ти и да седнем Европейския съюз да играе ролята на посредник за мир. Защото всички страдаме от това. И ние като Европейския съюз, и ти като Русия. Какво виждаме? Виждаме точно обратното. Не опити за търсене на мирно решение, прекратяване на огъня. Виждаме как постоянно се хвърлят всички в огъня, като дори някой, не ги знам какви специалисти са и по какво, но явно не са военни специалисти, ни обясняват как, като дадеме стари танкове, или примерно като словаците, които си дадоха стария ракетен комплекс С-300 на украинците, ще спечелят войната. Военно погледнато Русия ги превъзхожда може би 1:10, 1:12 и то в много по-модерно въоръжение. И то го виждаме. Дори да проточиш тази война с още няколко месеца, това означава още разрушение и още жертви от двете страни, но предимно на украинска територия. Добре, човешкият момент какъв е? Да търсиш как да спреш огъня и да търсиш мирно решение или да подклаждаш огъня. Това с подклаждането на огъня, аз и като човек, пък и като християнин, ако ще, не го разбирам.
Сетих се сега, като си заговорихме за F-16 за България, едни ваши колеги, имам предвид бивши министри и военни специалисти, казаха, че се забавя това, защото американците ни нямат доверие и смятат, че ако сега доставят тези самолети, те ще попаднат в ръцете на руски шпиони и те затова не ни ги дават.
Те говореха подобни глупости И когато ремонтирах и модернизирах самолетите ни, ние имаме два основни самолета. Всъщност имаме много самолети, но два са основните в бойната част на авиацията. Основният бойни изтребител е МиГ-29, основният штурмови самолет е Су-25. И години наред все ще ги махат, защото били стари, били руски, не ставали за нищо, което въобще не е така. Това са хубави самолети, виждаме, че в войната в Украина това е оръжието, което се ползва. Защото ще купуваме нови, ние сме западняци, ние сме натовци и така, разбира се, не го купихме. Аз започнах да ги поддържам, защото трябва да лети авиацията, трябва да се защитава страната. Тогава му обвиняваха същите тези, апропо завършили съветски военни академии, му обвиняваха, че аз съм русофил, че ремонтирам руско оръжие и така натък. Ремонтирам го, защото българската армия няма друго. Защото същите тези министри, когато бяха министри, не купиха едно болче ново въоръжение. По едно време купиха едни транспортни самолети в едни количества, в които една трета са ни необходими, другите стоят и ръждясват. Само че някой пак реализира едни добри комисионни. Ние го знаем, ако се поразровите в Wikileaks, там в грамите на една американска посланичка, нещата са описани много добре, включително има и подробности. Така че нищо не беше направено, ставайки министър, аз започнах да ремонтирам съществуваща техника, защото първо не е вярно, че тези самолети не стават. И МиГ-29 е хубав самолет, и Су-25 е хубав самолет. И от друга страна започнахме проекти за модернизация. Нова бронирана машина, като идеята беше да се прави в България, в терем, в българското предприятие, за да може парите на българския данъкоплатец да отиват за заплати на българите и като данъци в българската хазна, а не да отиват като печалба на чужди фирми. Така направихме и с корабите. Строят се във Варненска корабостроителница. Да, лиценза е немски, фирмата е немска, но немската фирма строи във Варна. Пак по същата логика. Докато същите тези хубавци ми обясняват как всичко това е. Няма нужда, ние сме в НАТО, дайте сега ще купуваме от вече утвърдени държави. Чудесно! Ама тъй като се възхищават много на Полша, поляците какво направиха? Ми строят си бронираните машини в Полша. Поляците защо имат руски самолети? Ако ние имаме, айде няма да казвам колко мига, те имат два пъти повече мигове. Ако имаме определено количество Су-25, те имат повече от нас Су-22. Какво правят поляците? Които са връждани на руснаците. Да не би да са ги изхвърлили. Напротив, края на 90-те години закупиха за по 1 евро на парче нови мигове от Федерална република Германия, които те беше наследила от ГДР. Поляците, които никой не може да ги заподозре в русофилия. Обаче ние, съветските възпитаници, първи натовци в момента, ще унищожаваме всичко руско, трябва новите ни работодатели да ни харесват. Това нещо аз го наричам национално предателство.
Накрая, господин Каракачанов, искам няколко
минути. И не е вярно, да ще ви кажа защо, да. Въпросът ви конкретно малко се отплеснах, може би. Не е вярно това нещо, че не ни ги давали, защото нямали доверие. Защо? Договора ясно е записано. Те извадиха аргумента, защото руските самолети МиГ-29 и американските F-16 ще стоят на едно и също летище в график. Това ги притеснява много. Няма такова нещо. Това са два отделни войскови района. И те го знаят много добре, то е описано и в договора. Няма как да има изтичане на информация по този случайен начин, по който те се опитват да го обяснят. Няма как и каква точно тайна ще разберат. Той самолет е описан в техническите характеристики в договора. Този договор е гласуван от парламента 240 човека. Е, естествено, че е ясно. И какво ще научат, с каква скорост лети и колко бомби носи. То го има на сайта на Lockheed Martin, фирмата, която ги произвежда.
Искам да
това са глупави аргументи, искам да кажа.
Да ви попитам и за политическата ситуация от гледна точка на това, че ето днес беше обявено името на новата партия на Стефан Янев, отново в така национално-консервативно-патриотичния спектър. Като че всички партии, които сега се създават нови, са в това поле.
Ами, вижте, то става мода от време на време да си патриот. Разбира се, ако помните, оне времена са 10 ноември, когато ние говорихме за национализъм, патриотизъм,
тогава не беше.
Но обвиняваха, че сме били не знам си какви. Даже имаше една песничка, която се пеше по площадите. Аз не съм националист и никога няма да бъда и така нататък. Тогава не беше модерно, националистите бяхме малко.
Сега
това, което говорихме 90-та година, говоря ни от ВМРО, го говоря и сега. Не съм си променил убежденията на йота, защото смятам, че политиката, основното нещо е да защитаваш български интерес на своите граждани, а не да се навеждаш било на Москва, било на Вашингтон или на Брюксел. Ако Москва, Вашингтон или Брюксел те считат за равноправен партньор и те уважават, ги уважаваш и ти. Но когато твои партньори те натискат да направиш конкретни глупости по темата Македония, да не каже предателство по темата Македония, извинявайте, имаме пълното основание да кажем, момчета, вие не действате като наши партньори. Откъде на къде държава членка на Европейски съюз като България ще трябва да се отказва от своята история, своята идентичност. В името на това едни комплексирани политици около Вардара да налагат антибългарската си политика на България. Ние партньори ли сме? Не сме.
Ами, ако им е позволено, ще го направят.
Еми, някой се опитва да им позволи. Въпросът е, че нашите политици са готови да клекнат. Това е големия проблем. Част от нашите политици.
Благодаря ви за този разговор. Красимир Каракачанов.